uzņēmēju un ražotāju attiecības ar tirgotājiem? Vai tiešām ir tā, ka lielveikali izvirza pārāk stingras prasības un mūsu ražotāji ar iespējams mazāku apjomu nespēja konkurēt ar lielajiem ārzemju ražotājiem un piegādātājiem?
Tā ir taisnība, un tā nav tikai Latvijas problēma, ka starp ražotājiem un tirgotājiem nav vienlīdzīga tirgus spēka. Ražotājs vienmēr ir tāds netik vienlīdzīgs sarunās ar tirgotāju, jo ražotāju ir daudz, un ja kāds nepatīk tirgotājiem, viņš var atrast labākus piegādes nosacījumus, tad viņa produkcija netiek ņemta vai arī viņam jāpiekāpjas nosacījumiem. Bet tirgotāju nav tik daudz, un Latvijā šī situācija ir vēl izteiktāka nekā citās valstīs. Mums praktiski ir tikai tādas divas ļoti nopietnas ķēdes, tad vēl ienāca Lidl, un tie pārējie ir maziņi. Un ražotājs tiešām nav vienlīdzīgā tirgus situācijā, runājot ar tirgotāju.
Kāds varētu būt risinājums? Vai mums ir jāgaida, ka tirgu ienāk jauni tirgotāji, līdz ar to konkurence veidojas pašu tirgotāju vidū, vai tomēr valstī zemkopības ministrijai ir kā jāiesaistās?
Es domāju, ka iesaistīšanās jau var būt un noteikti ir nepieciešama, vai to visu var izdarīt tikai zemkopības ministrija, nav pārliecināta, jo viens no iemesliem tiešām, kāpēc tas ir tā konkurences trūkums tirdzniecībā. Bet lai tā konkurence veidotos, lai tie uzņēmumi un lielās ķēdes un mazie uzņēmumi kļūtu stiprāki, ir nepieciešami labvēlīgi nosacījumi biznesam, ne tikai tirgotāju biznesam, bet vispār biznesa vidē. Un par to ir mūsu uzņēmēji ļoti daudz runājuši visās jomās, visu jomu uzņēmēji, ka tā biznesa vide mums nav uzņēmējiem labvēlīga. Un tāpēc tas varētu būt valdības kopējs uzdevums veicināt uzņēmēju darbības vidi, lai tās lielās tirdzniecības ķēdes arī vēlētos, un viņas būtu ieinteresētas ienākt Latvijas tirgu. Un tad otrs variants, ko var un vajag darīt, un arī citas valstis to dara, kaut kādā mērā atbalstīt Latvijas ražotāju, lai viņš ir tik stiprs, ka viņš spēj konkurēt un ar tiem ārvalstu ražotājiem, un tas vietējais pircējs un cilvēks zinātu, kurš ir Latvijas produkts un vienkārši izvēlētos to vietējo produkciju. Iejaukšanās kaut kādā mērā ir nepieciešama.
Kādas atbalsta iespējas būtu?
Tās atbalsta formas, tās ir ļoti dažādas. Es domāju, ka daudz stiprāk būtu izmantojama tā pati jau, nezinu, cik gadus atpakaļ izveidotā zaļā karotīte, kur cilvēki zina, ka tas ir vietējais produkts, viņas dažādas mārketinga aktivitātes, kas nāktu par labu tādā gadījumā visiem ražotājiem, jo tirgotājs jau arī nav pilnīgi neinteresēts ražotājā. Viņš vēlas, lai viņa produktu plauktos ir tie produkti, kurus cilvēki grib, un ja mēs vairāk pirktu tos vietējos produktus, tad arī vairāk viņus izvēlētos. Bet te parādās tas, ko redzēja jau kontrolētāji, ka jā, mēs gribam vietējo produkciju, un tad viņi uzliek vēl lielāku uzcenojumu, un tad mēs kā sabiedrība skatāmies, vai tad mūsu ražotāji kāpēc nespēja saražot tik lēti, kā tie pārējie no citām valstīm, vai ir kaut kādi citi, vai viņi pārāk daudz varbūt grib nopelnīt tieši uz mūsu rēķinu, tad parādās šī neveselīgās un nelabvēlīgās domas par Latvijas ražotāju.
Tajā visā bija tāds brīdis, kad pircēji ļoti skaļi vārdos protestēja, ka cenas pa centām vien kāpja teju vai katru dienu uz augšu. Tad šķiet cilvēki samierinājās, jo ar runāšanu nekas nemainījās. Cenas šķiet joprojām kāpja. Vai ir kāda cerība, ka tas process varētu mitēties, raugoties gan pašmāju ietekmē, gan arī globālajā sfērā?
Vēl runājot par tām cenām, cenas pieauga visiem, un gan ražotājiem, gan tirgotājiem. Visiem viņas pieauga tajā brīdī, kad bija Covid, kad bija karš un tā tālāk. Un tas bija saprotams, ka tas ir nepieciešams. Tagad, ja Latvijas produktiem daudziem tās cenas uzcenojums ir uzlikts lielāks nekā tiem importa produktiem, viņiem arī prasības kontrolētāji bija pamanījuši, ka ir stingrākas un nosacījumi un tā tālāk. Tas, kas man liekas, varbūt nekonsekventi, ka mūsu tirgotāji ļoti satraucas un līdzi jūt dažādiem tādiem globāliem un varbūt ļoti vajadzīgiem, protams, jautājumiem par vidi, par dzīvnieku labturību. Viņi uztraucās par to, vai vistas sprostos netiek pārāk turētas cieši, bet par Latvijas ražotāju, par cilvēkiem, kas tur strādā, viņus tā mazāk uztrauc un tā ekonomiskā un sociālā vide, kurā mēs dzīvojam. Tas, ka tās cenas tagad ir apstājušās, tā tas ir, un to mums vajadzētu just visiem, arī ražotāji to jūt, jo viņiem tiek prasītas cenu samazinājums piegādēs, bet šajā brīdī ir jāsaka, ka ir notikuši izmaiņas, diezgan būtiskas cenu izmaiņas, pret pagājušo gadu ir kļuvuši gan dārgāki daži produkti, piemēram, apelsīnu, sula, kafija, tēja, banāna, olīveļa, bet arī lētāki. Cukuru mēs noteikti esam pamanījuši, salaspuķa eļa ir būtiski kļuvusi lētāka, piena produkti, liela daļa, tur sviests un tie, ko esam pirkuši, tie ir kļuvuši lētāki. Un tas, kāds cenu līmenis ir tagad, uz šo brīdi izskatās, ka viņam būtu jāapstājas, jo neskatoties to, ka elektrība ir lētāka, daudz kas ir lētāks, ir notikuši dažādi procesi, kas atkal to cenu ir padārdzinājuši. Piemēram, Bābela mandeba šauruma, konflikti, darbalgu pieaugums un nu, piekaut cenu ceļu uz augšu. Es gribētu teikt, ka tās pārtikas cenas, kas ir šobrīd tas līmenis, nevis kāds katram produktam nu ir, bet tas cenu līmenis kāds ir, viņam vajadzētu saglabāties.
Jā, liels paldies par šo